Ingriðsson tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Já, virðulegi forseti, ég var að velta því fyrir mér hér, hvort ég ætti að taka til máls um fundarstjórn forseta út af þessu, að hæstvirtur forsætisráðherra er ekki hér. Ég fór í gegnum smá svona pælingar í huganum í því sambandi að maður svolítið orðin bara samdauna þessu. Að hérna maður bara einn vanu því að hæstvirtur forsætisráðherra kemur svona fram við þingið. Hann kemur hérna einstaka sinnum, hann lætur bíða eftir sér og flyttur hérna mál og svo hann bara farinn. Og ég komst að þeirri niðurstöðu í huganum að maður yrði nú að taka til máls hérna. Og gera aðvarsendu við þetta, þannig að þetta ekki lægi. Og ég beina því til stjórnar þingsins og til forseta þingsins að líta nú ekki svo á að þetta sé í lægi. Þannig að ef þetta á að vera hefð, þá er þetta vond hefð. Og sem betur fer, þá eru aðrir ráðherrar í hæstvirtri ríkisstjórn, öðruvísi hvað þetta varðar. Þeir sitja hérna yfirleitt og fylgja sínum málum úr hlaði og þeir svara spurningum. Þetta mjög umdeilt mál. Og mér finnst ekki að þessu veitur fórsetisráðherra að komast upp með það að sitja ekki hér og taka ekki þá tíumræðan.